e descubrí os apartados da fase 2 do vosso diario de aprendizaxe. Nestas páxinas é importante que reflexionedes sobre o que xa sabíades e sabedes agora sobre os hábitos de vida saudables en relación á alimentación, a rutinas de exercicio, a planificación da actividade física. Anotad os vosos pensamentos e ideas no diario. Isto axudarávos nun futuro a descubrir mellor como os vosos coñecementos previos se poñen a funcionar e a buscar conexións para relacionarse coas novas aprendizaxes. Se ides coñecendo a maneira na que aprendedes, seredes capaces de aprender mellor. Non tedes o diario de aprendizaxe? Podedes ver o documento dende aquí.